الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم عباد الله نحن في حياتنا هذه التي نحن فيها في مرحلة العمل والكسب وسنغادر من هذه المرحلة كما غادر من سبقنا وذلك بالموت الذي ينقلنا من دار الدنيا الفانية إلى دار الآخرة الباقية فماذا يكون حالنا في مرحلتنا التالية بعد الموت وهي المرحلة التي تسمى بالحياة البرزخية والقيام الصغرى مكي جنا بني سنت يالله سني بروم سبحانه وتعالى موم ميساك دوند اك دي ديف سي ديغنتي بي لونو ساغ لونو فاغانديكو ليبي ييو wañuy jariñ fañu jëm ci al-akhirah ci wax ak ci jëf té kenn ku ci nek am yaqeen ni dinañ juggé ci marhala bi ñu nek muy aduna jëm ci benen marhala muy yawmal qiyam té ben buntu mo am buñuy jaar ngir egg ci bobu lay dundu moy al maut moy fatu joge ci aduna yi nga xamanteni yitt day jeex jëm ci dundu ge nga xamanteni dundu gu sax dak lay doon dundu gogu lañuy wax al hayatul barzakhiyah moy dundu barzakh wala ñukoy wax al qiyam as-sughra moy taxaway gu ñeek wa mokki ki yalla yonewut ñun sallallahu alayhi wa sallam la yalla xamalon ana dundu gogu nu muy deme momit mo ñuko jangal ngir ñukoy waj ñu jele ci hadith al barra ibn azib radiyallahu anhu muni yonante bi sallallahu alayhi wasallam de dafa andon ak ñom dem ci ben rob ci kenn ci wa ansari neena biñu dencé ba nopi neena fa jalasa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yonante bi sallallahu alayhi wasallam dal di tok neena ñom ñep tok wër yonante bi sallallahu alayhi wasallam neena yonante bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi yoron ben bant diko ciap ci souf ci nit kuy xalat ni lay def xalat mu sori nak ñom ñune tekkit di xaar mom alayhi salatu wasalam lan la len nara wax bimu addo mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam ni len ista'izu billahi min adabil qabr ñan len yalla mu musal len ci mbugolu qabr mu bamuko ñaari yoon ba ñett yoon mom sallallahu alayhi wasallam dal ni wat ki di jambi di way gem al abdul mu'min la len di netali mom jaar jaaram ak dundam fi ci al barzakh muni jaamu jullit bi bu deme bay faatu yalla da fay yabal ay malaika yu joge bir aljanna sen kanam yi leer nañ ni jant ñu indale ay cangay ci bir cangayu aljanna indale ay gëtt ay parfum ci parfum aljanna bu ñu ñëwé ci kay sukurat mom alayhi salatu wassalam neena dañ koy dand na le ba ki sukurat fi gisam tollu fa gisam yam fofu lañuy tok xaar ki nga xamantene moy qabdul arwah ki jël ruh yi muy malakal maut ba mu yexi su ñëwé ba tok ci peggu ki nga xamantene moy ki sukurat neena muniko ya ayyuhan nafs ايها النفس الطيب اخرجي الى مغفره من الله ورضوان جنل دمتي سيين مندي بروم اك نغرمم يانتي صلى الله عليه وسلم نين روح بي دي ген دي ген دي ген با سيت ويتش تا موم تا انام غو سيت غو سد نانا روح كي دي داف سي لخوي ملائك الموت لو تولوك طرفه العين ludul malaka yoyu togon dand na le daño ñew ne ciess ruh gi tek ko ci cangay gi ñu indale won ak parfum yi utek mom asaman neena ruh gi liko dalé asaman ben ba juroom ñaar fuñ ci jaar malaka yi dañ nan ruh gu sel gi ak xetam gu neex gi ana ci jeun jëm ju sel la joge lokki ñu ni ci diw fulan ibnu fulan ci tour bi gëna sel nak biñ la ran wowe ci aduna su don abou bakkar ga tuddu say ami d'enfance dila wax babs ñi dila wax babakar neena malaika yi ci tour bu gëna kawé lañ lay wowe abou bakkar la doomi diw ci mom la ruh gi bayiko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ruh gi di yek ba egg suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne len uktubu kitaba abdi fi illiyin jël len sama téré jëfu jam bi ngeen bindal ko bind ko ci téré bi mi biñuy bind sama ga yu bax yi may fayé aljanna di gëna kawé yalla nñu ci yalla boole mokki ginnaw kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala muni malaika yi dello len ko nak ruh bi ndax minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ci souf la ko binde won ta ku faatu it ci souf lañ lay dello ta ci souf yawmal qiyam ci la len dekk la ñum ñep ñu delloko ruham mokki digënté bi nit ki faato dëj bi yëp xawna fi ñu koy dëjël ci kaw asaman laata ñu koy dello ruham yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nak bu la dencé ba ñi la dencion woné ginnaw di dem neena ngay dégg sen karas karasu tanki e mana kon ruh ba delu na ca jëm ja la ca def nak moy la jagn kay laaj ca bir bamelam motax yom salam bu musan denc ba pare day taxaw muni ñaanal len neew bi ngeen ni allahumma thabbit mantiqahu 'inda al-mas'ala ñaanal len ko yalla mu saxal degeural la miñam ci laaj yi ko malaika yi nara laaj buñ fi joge lolou moy fitna yi qabr ñu tambali ko laaj dekkel ko ñu ko man rabbuk waye ab julit bo xamanteni sa bu xeye mi ngi julli ci bir julli gi subhana rabbiyal azim rabb subhana rabbiyal aala rabb lepp luy wax alhamdulillahi rabb bu defé ben jëf wala mu gis len lu mu wara sante yal mun alhamdulillahi rabbil alamin rabb kok rabb gi day sax ci mom da ka dan dundu motax day tontine rabbi allah yalla moy sama borom tontu bu simple ñu jall ci deuxième question niko ma dinuk lan moy sa diine diine islam moko xamal rabbam motax it question bobu réponse bi day yomb ñu diine yel islam ñu niko nak ma hadha ar-rajul ladhi ba'atha fiikum ana kan lañu yoni won ci yeen koku lan la won ci yeen mun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu niko kula xamal lolou mun qira'tu kitab Allah fa nga waxe no won ak ñun ci alquran fa lañ ko xame geume ko non nak deggal ko yaron nabi sallallahu alayhi wa sallam neena su noppé ci kaddu gog gumu jigi neena dafa am kaddu gu jugge ci kaw asaman muy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala muni an sadaqa abdi sama jambi waxna deug lu dess nak moy yaatal len ba melam ba mu yaat ba kanam ak nday jor kanam ginnaw nday jor chamoy fum ci xol day xol ba fa beutam yam ngen yaatalal ko bamelam ubbil ko aljanna xewal gi diko fa fek muy feex ma xewal gi ni defal ko lol yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena neftis mu sen kuy ñew ku rafet nan ko begal begal way mu nako yowmi yaay kan yowmi yaay kan ah da melni xibar bu neex di nga indi muniko aha kay ana amuluka salih man may sa jef ju sel li nga ne def ci kaw suuf man may ki la na re wetali fi ci sa bir bammel lu ñeek nak xewal ge ngay gis bu yama xiyam taxawé rek ca nga jëm neena nga degg neew mi nan rabb yow yalla taxawalal yawmal qiyam tay ndax ma daw gaaw jëm ci ci xewal ge nga xamanteni as tout rek momay tek fi may fi ma nek ci bir bammel أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي كفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginaaw ñu sante yalla suñu borom julli di salmal ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy netti batay ci hadithu barra ci lidu hayatul barzakhia dundu barzakh mu ne budé nak ki nga xamanteni ab yéfal la woon mom nan la dundu barzakham di démé yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ni mom de ay malaaku yu raglu ñoy joge ci kaw asaman ñew dandu ko nele xaar ba malaakal mawtu ñew di fuqati ruham tanzi' bi fuqati ak ruham neena fuqati go xamanteni day melni nga jëlone lu melni coton duggal ko ci ñax mu am ay deb sokay dindi ni dindi ga di jafé metti ci yow néna non la ruh ki di metté ci buy dañ ci ki nga xamanteni ab yéfal wala munafiq néna nonu lañuy roccé ak ruham wara jëm ak mom faaw kaw asaman yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna du egg dé néna kenn duko ubbil buntu asaman ndax xet gu xassaw la ruh gi di andal bañ nan waw ruh gu xassaw bi ci jën jëm ju torox la joggé ñu nan diw doomu diw diw ci tour wo xamantene nak moy tour yi gënon ak yes ñu doon tuddé ci mu nga nekké ci kaw suuf wala tanabuzu bil alqab bi salisul fusuq ba'da iman yalla mo ñu gis nga tour yu sel ñu leen tuddé bay leen ko non xassiyé zess yi nga koy nangu laz waz yoy nga koy nangu wala yalla nak toba nga bok ci ñi nga xamanteni ñoy way texé de yi ana tour yoy lañ lay wowe diwul ci tour ñaaw yoy non doomu diw ak diw yonante bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla ni bindu len téré jëfëm ci kitabal sijjin ñi nga xamanteni fa lay bind sama jaam yu torox yi yi gëna soufé fuma len di duggal bindel fofu turam té ngeen delako ruham neena ruh bi dañ koy tëmbal du delu fadel lu gu sedd dañ koy tëmbal xam nga bu ne tëmbal moy lo xamantene buy wacc day dépasser sax frontière ba day wacc ba ca souf sa gëna soufé ñu delloko nak ak ruham yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena koku laaj ñu koy laaj té ñu lañu laajoon kele du ci mëna tontu len ndax dundé ko won he lay wax he he li ngeen di wax lan la li ngeen di wax ni xawmo lan la neena malaaka bi mbol de bi mu koy door en fer bu ko dore dina feul juroom ñaari suuf sulle ko wat ta yuxu yimi yuxu neena nit ak jinn dañ ñoko dul deg waye ku dul ñom di nga deg bobu yuxu leela nga jek de gis ben fas bu ni beuret wala xar mu ni beuret du talal nopi men boko takone yeen buum yu deugarul sax mën nako dag fek lamuy deg la ta mën nako deg yow neena ma ngay deg yuux yi nga xamanteni mom lañuy duma ki nga xamanteni mo nekkone yefar ci bir bammelam ñaan ñu ci yalla mussal yaa nabi sallallahu alayhi wasallam neena nonu lañuy jëlé bammelam xatal ko ba ay faram roofalante ubbil ko bunti safara niko gis nga sa keur gele sa ba baangi ne di la xaar sa pale bi nek bir safara pale baangi ne di la xaar nestis mu gis waju ñew ñang muneko yow yaay kan ak sa ni nga melni muneko man may sa jëf ju ñaaw ñu wone def ci tawsu bu nan la li de yalla da koy téré nga nan ah way li de waxu aduna rek way fi da mom bo xamanteni dang fay nek da war di neex waw fa nga jëm terme yoy nga xam den iblis mu ngi koy sax sa su nek ñukoy utiliser japp ni da aduna bu fi la yam yamul fi mbok yi nana say jëf yu ñaaw mom moy soppaliku doon ak mindeef di la wéttale sa biir bammel lan ci yalla musul yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena ni de moy hayatul barzakhia tam war nak ci bepp julit mu gëm ni ko yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxe ni lay amé lela nga degg ci nak yu xoromu ndax mom yaron nabi sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa mukk lu wax mukk ci lu neex bakkanam in huwa illa wahyun yuha lepp lu mu wax rek yalla moko wax lool mbok yi koku de buñ ko woné mbugalam yoyu lam sey tek mo yow yalla yowmal qiyam bu mu taxawagum yalla bu lu taxawal yowmal qiyam ndax li ma jëm ak li ma ne ni metté ngani lama jëm moko gëna metti yalla bu lu taxawal sa اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام نسالك ان تجعل قبورنا من رياض الجنان ولا تجعلها من خفر النيران اقيم الصلاه يرحمكم الله دعني كنا بساتين